Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović. U izdanju službenog glasnika iz Beograda nedavno je objavljena monografija Avangardni mit Chaplin Bojana Jovića, utemeljena na uporednim istraživanjima evropskih i vanevropskih sredina i građana desetak jezika. Knjiga predstavlja jedinstveno istraživanje o čaplinizmu u književnosti, umetnosti i kulturi. Bojan Jović, naš današnji gost i sagovornik, direktor je Instituta za književnost i umetnost u kojem rukovodi projektom Srpska književnost u Evropi kulturnom prostoru. Evo, za početak, vi ste sami ukazali na to da ste do teme kojom se bavi ova knjiga na neki način došli slučajno, odnosno neočekivano. Šta vas je zapravo podstaklo da se bavite Charliem Chaplinom kroz odnos s drugim umetnicima? To je vrlo interesantan ugao.
Charlie Chaplin je jedna tema koja omogućava spajanje, da tako kažem, ugodnog s korisnim. Ugodnog zato što je sam Chaplin i njegovo delo i njegov život vrlo zanimljiv i bogat sam po sebi za gledalce njegovih filmova i za čitaoce njegove autobiografije. Dakle, on je jedna od najzanimljivijih ličnosti istorije filma, prvi svetski superstar zaista u vreme kada takva popularnost jednostavno nije bila ni zamisliva, nekmali se dogodila. A s druge strane, omogućio je da se jedna druga oblast interesovanja, a to je avangarda, srpska, evropska i svetska, jer doba avangarde je jedno sretno i po mnogome izuzetno doba evropske kulture kada je ona funkcionisala kao jedinstvena celina, i to na prirodan način, dakle ne dekretima i administrativnim odredbama, nego jednostavno kao skup izuzetno kreativnih pojedinaca svih vera, nacija, državljanstava, koji su uprkos razlikama, dakle i ratu i religijskim razlikama i tim što su nacije bile sukobljene ili suprotstavljene po mnogim osnovama, funkcionisali kao jedinstvena ogromna grupa međunarodnih pregalaca u potrazi za boljom umetnošću, boljom književnošću, na kraju krajeva boljim svetom. Jeste slučajno, jer se ispostavilo da ako zagrebete bilo koju značajnu ličnost iz domaće književnosti, umetnosti ili evropske, pre ili kasnije nailazite na nekakvu referencu na Chaplina, i potom, posle prvog, drugog, trećeg susreta, jednostavno se nametnulo da bi trebalo sistematskije istražiti tu temu, i ispostavilo se da je ta tema veoma zahvalna, pre svega zato što omogućava sagledavanje značaja Chaplina ne samo samog po sebi, nego i za nešto što je zaista toliko značajno za evropsku i srpsku kulturu, a to je avangarda, s jedne strane, i s druge strane ono što je uvek poslastica za profesionalne istraživače, dakle da ne idete stazama koje su utabane, nego da se krećete nečim što je prirodno povezano i omogućava novu komparatistiku, a to je da ne pričate samo o suvim stvarima teorije ili književne istorije, nego da se krećete po celom registru književnosti, umetnosti, opere, muzike, filma, čega god hoćete, koji je opet povezan i protkan anegdotama najzanimljivijim mogućim. Sa te strane, ta tema se pokazala kao izuzetno, izuzetno zahvalna.
Jedna od prvih rečenica, kao recimo neki podnaslov ili moto, kako ćemo to već da nazovemo, jeste duhovita izjava samog Chaplina koji kaže: u nekim krajevima za mene su čuli ljudi koji ne znaju za Isusa Hrista. Sam naslov knjige sadrži odrednicu mit. Šta je mitsko u liku i delu Charlia Chaplina?
Pa možda je bilo lakše odgovoriti šta nije, zato što upravo sam, očekujući ovakvu temu, razmišljao o mitu. Praktično, mit je za Chaplina vezan u svim njegovim bitnim aspektima i ličnosti i dela. Na primjer, poreklo Chaplina nije sasvim izvesno. Dugo vremena se i pre velikog diktatora i posle njega zastupalo uverenje da je on jevrejskog porekla, znači da je jevrejski umetnik, pogotovo što je glumio malog jevrejskog Berberina u filmu koji je izbezumio Treći Rajh. I neki avangardisti su zaista podržavali takav stav, ali čak je recimo FBI, s obzirom da je Chaplin bio od početka zbog svojih levičarskih uverenja i levih uverenja pod prismotrom, došao dotle da je njegovo pravo porodično ime Tonštajn, jel, i odakle potiče. Chaplin je indirektno podržavao takav mit, naime nije se izjašnjavao o tome, ali bi, ako bi se neko poreklo moralo tražiti, to pre bilo u poreklu Roma, odnosno romskom, engleskom poreklu, nego u jevrejskom. Dakle, samo njegovo poreklo jeste mitsko. Drugo, imate mit koji je postao omiljena tema avangardista, dakle, zaista njegovo rođenje i život. Drugim rečima, Philip Soupeau piše jednu ogromnu knjigu koja je posvećena biografiji Chaplina, ali samo na osnovu njegovih filmova. Drugim rečima, za Soupeaua on nema svoj život, on ima život kroz svoju umetnost, što je jedna interpretacija. Druga interpretacija je, recimo, fantastična interpretacija Paula ili Paula Citroena, jednog od holandskih dadaista, koji piše da ja znam Charlija Chaplina, on se, jel, njegov otac se zvao Adolf Zeppelin i onda je mali Chaplin, jel, nije u srodstvu sa Zeppelinom, čuvenim dirižablom, kako on kaže. Mali Chaplin je otišao sa porodicom u Ameriku, tu su ga dali u cirkus i onda je na kraju uspeo da razvije razne veštine. Njegov stric je opet imao neku veliku kompaniju koja posle, kad je on postao popularan, zastupa njegova autorska prava i tako dalje i tako dalje. I jednostavno sam Chaplin kao tema, ili treća stvar isto toliko beskonačno zabavna, to su interpretacije velikog francuskog, odnosno švajcarskog književnika Bleza Sandrara, koji kaže da, ja sam znao Chaplina pre nego što je postao čuveni Charlie Chaplin, on je živeo kao mali student medicine, također jevrijskog porekla, a također je nastupao u cirkusu gde su ga subotom uveče za ne znam koju bednu svotu šutirali u stražnicu itd. itd. U svakom drugom pominjanju tog susreta i tog druženja Sandrar bi menjao priču, dakle potpuno je mitologizovao i mitizovao njegovo poznanstvo i čak je išao dotle da je Chaplina optužio, koliko u šali, toliko i ozbiljno, da mu je Chaplin pokrao ideju zapravo za film Puško rame. Drugim rečima, Sandrar jeste učestvovao u Prvom svjetskom ratu u rovovima u Francuskoj, tamo je izgubio ruku, a većina scena autentičnih Chaplinovog pomenutog filma je zaista snimljena u Francuskoj, do potpuno velike zbrke koju je izazvalo poznavanje, odnosno nepoznavanje, čisto književno, i Chaplinovih filmova i Chaplinovih uverenja. Franz Elens piše roman Meluzina, jedno poglavlje posvećuje Chaplinu, dakle škola pokreta gde je razrađuje jednu ličnost koja je, vidi se, sasvim Chaplinovska, odnosno sam Chaplin, i vezuje je sa taylorizovanim pokretom, odnosno umetnošću mehanizovanog pokreta koja se posle prenosi, jel, na film. Recimo, takva jedna pozicija je došla do ruskog ekspresionista Ipolita Sokolova, koji u dva članka piše o školi Lošarlošija, a to je zapravo lik iz Elensovog romana, i zaista ga postavlja u kontekst ozbiljnih teorija gde nije sasvim izvesno da li on to radi sa umetničkom slobodom i otklonom ili je zaista ozbiljan. Takva situacija se nastavljala i na širenje filmova, jer je od početka uz originalna Chaplinova dela bila prisutna i razvijena plagijatorska aktivnost. Dakle,
da,
bili vesti ekipa, ljudi koji su veoma ličili na Chaplina su proizvodili slične filmove, naravno ne sa tolikim umetničkim kvalitetom i uspehom, ali u svakom slučaju Chaplin imaju svoju školu podržavalaca.
Navodite i zanimljivu anegdotu da je navodno izgubio na takvim takmičenju.
Jeste, i ta anegdota je takođe u varijanti mita zapravo nekoliko iteracija, da. Gde je jedno takmičenje u Francuskoj, jedno u Americi, kaže se da je došao, da je izgubio, ruski avangardisti imaju čak i objašnjenje zbog toga, pošto se Charlie Chaplin ne da imitirati, ni on sam sebe nije mogao da imitira, a da je u jednoj od varijanti zapravo prvu nagradu odneo njegov brat Spencer. Postoji cela jedna vrlo zanimljiva grana istraživanja koja se odnosi na mistifikovani film Čovek s propelerom, a to je film koji je ili bio Chaplinov film pod, jel, neki drugi film pod tim naslovom, ili je bio plagijatorski film koji su ruski avangardisti, dakle Rodchenko i Varvara Stepanova, gledali, i postoji ceo niz ilustracija u Kinofotu, ja mislim broj 3, posvećenom Charlieu Chaplinu. Stepanova, to su čuvene ilustracije koja jednostavno ilustruje scene iz tog filma, a da bi stvar bila bolja, Ugo Pozzo, italijanski futurista koji je rođen u Igalu i koji je posle naravno otišao u Italiju i napravio tamo umetničku karijeru, ima jednu manje poznatu grafiku koja je, ako ne citat, onda neposredno preuzimanje, da ne kažem krađa, motiva Varvare Stepanove. Drugim rečima, na koju god stranu krenete, vi vidite da je zapravo mit, odnosno ono što proizilazi iz mita, to je mistifikacija vezana i za Chaplina i naročito za njegov odnos prema avangardi i odnos avangarde prema njemu. Dadaisti, kada spremaju svoj nastup u Parizu posle Prvog svetskog rata, objavljuju da će tom, jel, skupu njihovom prisustvovati i plemići, odnosno prestolonaslednik iz Austrije, jel, propale, i da će tu između ostalih biti Charlie Chaplin koji će potpisati pristupnicu dadaističkom pokretu, i Tristan Cara piše Bretonu i Breton ne zna šta da misli o tome i piše: ali ono sa Chaplinom, to je šala, zar ne? Da, je manifestacija održana, i kada su posetioci, dakle kada je svet shvatio da je to sve neslana šala, odnosno manipulacija, nije bilo sasvim svejedno. Drugim rečima, na ivici nemira.
Nameće se to pitanje koje vi sami postavljate u knjizi: šta je to konkretno svojom filmskom personom i delom Chaplin probudio u predstavama kolektivnog nesvesnog? Zapravo, to ima veze i sa tim mitom.
Tako je. Chaplin se pokazao kao vrlo čudan znak, ako ćemo u semiotičku teoriju, dakle znak koji je dozvolio maksimalno učitavanje veoma različitih sadržaja. Naprimer, dadaisti i rani nadrealisti su obožavali tu njegovu amoralnu ili nemoralnu crtu, dakle on je po svom liku, po strukturi svog lika hobo, odnosno lutajući besposlenik koji ide Amerikom u potrazi za poslom, ili još bolje za lakom zaradom bez nekog preteranog truda, i zapravo od njega se očekuje da ukrade, kao što to i radi, slatkiš detetu, da napravi neku pakost, ili pakost čak i erotski obeleženu prema damama, da izmaltretira predstavnike građanske klase i tako dalje i tako dalje. Rusi i ova francuska škola preko Elensa su gledali u Chaplinu izuzetnu mehaniku, ali kreativnu mehaniku biopokreta, nešto što bi moglo da posluži kao škola budućim glumcima, ne samo filmskim, nego i pozorišnim. Drugim rečima, to je nešto što je potpuno različito od ovog tumačenja. Za Boška Tokina i za dobar deo naših avangardista, Chaplin je bio predstavnik nove umetnosti, bio je predstavnik evropejstva, jer je Englez u Americi, dakle novog evropskog čoveka koji se svrstava uz Poa i Whitmana, iako je to američki kontekst, i tako dalje i tako dalje. Veoma veliki broj interpretacija je bio usmeren na takozvanu nebesku ili anđeosku dimenziju Chaplina posle, jel, filma Mališan, gde on dobija krila i leti, i potom su se te interpretacije kretale u dva smera. Jedna je vezivanje Chaplina, što radi Rastko Petrović, sa životinskim svetom, drugim rečima onom, jel, i posle filma Cirkus sa kokoškom i kokošim krilima i nogama i pokretima, a ceo niz takvih interpretacija zaprepašćujuće dao recimo Mark Chagall, koji je i u grafikama i u slikama zapravo ovekovečio Chaplina. Naravno, kasnija, poznija interpretacija je interpretacija sentimentalizma. Kada Chaplin postaje mekši, radi duže filmove, ublažava svoj stav, a to ima veze i sa, naravno, razvitkom i njegove umetnosti, i promenom i dužine filmova, i promenom studija za koje snima, i praktično izuzetno...
Pa i umetničkim sazrevanjem.
Upravo tako i odgovornošću prema publici. Da. Dakle, ne može biti onaj outsider potpuno amoralan koji gleda samo da zadovolji svoj trbuh i da se snađe, nego otprilike ima i odgovornost, i opet taj sentimentalizam je našao i u nekim latinoameričkim interpretacijama i u interpretacijama značajnih evropskih, pre svega francuskih umetnika, ali je naišao i na vrlo žestoku osudu nadrealista koji su rekli da je postao socijalni klovn koji ide, prima ordenje, večera i ruča sa zvaničnicima, uglednicima, i da se zapravo pretvorio u svoju suprotnost i izdao svoje rane ideale, odnosno svoj lik.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Le sentier sacré vore, le zonche comme soeur, c'est la peau de sa dilatoire.
U knjizi napominjete, između oslovog, da je u Parizu stekao veliku popularnost među umetnicima, što je negde i logično s obzirom na to kakva je tamo bila sredina. Jedan od posebno zanimljivih primjera, meni se veoma dopao, je scenarijo za animirani film Fernanda Ležea, Šarlo Kubista, koji, eto, ja sam to tako doživjela, da zapravo sjajno odslikava s jedne strane Charlie Chaplina, odnosno njegovog malog skitnicu i te njegove gegove i prirodu njegovog lika, a s druge strane sam taj avangardni pristup kako se to radi, ma da to nije realizovano delo,
tako
ali...
Tako je, to delo nije realizovano, ono je ostalo zapravo konkretizovano na dva načina. Jedan jeste skica ili umetničko delo Ležeovo, koje je zaljubljena Đokonda, koje podrazumeva sliku Chaplina i Monalize koja se zaljubila u njega.
Koje drugi nosi upravo, svoj ram
i sve. Nosi svoj ram i sve, taj scenario, ali nekoliko minuta tog malog lutka koji je posle izložen, on je izložen u Boburu, rastavljenog na delove, je zapravo prisutno upravo u mehaničkom baletu i daje nam najavu kako bi taj film izgledao. Da stvar bude zanimljivija, Chaplin ne bi bio to što jeste da on, bez obzira što je otvoreni znak i omogućava najrazličitije moguće učitavanja svojih smislova, zapravo sa jedne strane jeste duboko, duboko utemeljeni umetnik u narodsku tradiciju. Dakle, tu dolazimo do Bahtina i tradiciju pučke umetnosti, karnevalizovane umetnosti, umetnosti trga, i zaprepašćujuće, recimo, komentar Sandrara upravo na Ležea i na prirodu normandijsku, ili već odakle je Leže te psihe koja je uspela da ga tako predstavi, ali rastavljanje i rasprčavanje dela na delove jeste bitna odlika upravo lutkarske umetnosti koju Bahtin vrlo ozbiljno analizira, i tu se zapravo vidi sva dubina genija Chaplina, koji naravno nije bio ni školovan, ali je upravo zbog toga što je prošao vodvijsku školu, što je prošao umetničke trupe Karnovu, znači nastupao pred ljudima, duboko osjećao suštinu onoga što se zove hronotop te umetnosti, i tu je jedan od temelja te njegove privlačnosti i njegovog kvaliteta koji stoji iza svega što je radio.
Zvali su ga i fotogeni, odnosno objašnjavali.
Tako je, Louis Delic i Ricciotto Canudo i cela ta ekipa ranih teoretičara filma, među koje spada i Boško Tokin, zapravo prvi estetički članak ne samo srpske misli o filmu, nego i uopšte objavljen je u Parizu, i fotogenije jeste upravo ličnost koja uspeva da svojim nastupom, svojom mimikom i svojim sposobnostima da predstavi to je jezik upravo, znači Chaplinova gluma i mimika koje nema, ali pokreti njegovog tela, izlomljeni pokreti, skretanje iza ugla, balansiranje na jednoj nozi jeste zapravo nešto što omogućava da se jezik nove umetnosti koja je kod avangarde željno očekivana i za koju se u prvo vreme smatra da će uspjeti da ostvari idealno umetničko delo, filma, dakle Chaplinova gluma jeste osnovna koja bi mogao da se izradi filmski jezik i Šklovski zapravo u analizi filmskog jezika kao obožavalac Chaplina i prvi zbornik posvećen Chaplinu na svetu jeste zbornik Viktora Šklovskog 23. godine izdat u Berlinu, koji sadrži originalna ruska dela i prevode dela zapadnih mislilaca. Dakle, i sam Viktor Šklovski kada razmišlja o sematici filma, o nekim elementima i delovima filmskog izraza i filmskog ritma, upravo uzima Chaplina kao primjer.
Također napominjete da su nemački avangardisti smatrali da Chaplin nije samo umetnik, nego i mogući pokretač društvenih promjena. U kom smislu?
Nemački avangardisti su bili u specifičnoj situaciji zato što su silom prilika došli u dodir sa Chaplinom skoro poslednji u Evropi. Dakle, Rusi su došli relativno kasno zašto su bili daleko, a Nemci su došli u dodir sa Chaplinom toliko sa odocnjenjem upravo zato što je bio rat i filmovi američki ili američki filmovi iz Engleske nisu jednostavno dolazili do njih. Nemački ekspresionisti su imali izrazitu ideju društvenog potencijala Chaplina upravo sa spomenutih razloga, a to je da on deluje kao subverzivna sila i deluje kao sila koja može da se u nekom trenutku predstavi kao predstavnik onih potlačenih masa i klasa, što je i bio slučaj. Dakle, u jednom periodu su Maksim Gorki posle njega izražavali ideju da je Chaplin upravo predstavnik radničke klase, odnosno malih ljudi. Ta interpretacija, osim kod Nemaca, Gola i drugih, znači kod Grossa pre svega, koji Chaplina iz tih njegovih kriminalnih slika pokazuje kao nekoga ko je buntovnik i koji ima taj prevratnički potencijal, ta slika je bila recimo izrazito zastupljena u latinoameričkoj avangardi, dakle gde je Chaplin bio, a onda kad sve to pominjemo vidi se zapravo da je taj mit bio i Chaplin sam bio zaista prisutan od Sibira do Ognjene zemlje. Dakle, i Čileanci, Peruanci su gledali i dobro su gledali na Chaplina kao na zaista veoma socijalno obeleženu pojavu, do onog trenutka kada nije prešao na Tom filmove, a kaže kada dok je ćutao, razumjeli su ga svi, onaj seljak u stepi i radnik i tako dalje, no kada je otvorio usta, kaže Chaplin je prestao bude da razumljiv, pa verovatno i sam sebi.
Posebnu pažnju u knjizi ste posvetili ulozi Charlija Chaplina u našoj kulturi i umetnosti i mnogo stvaralaca koji su bili nadahnuti njegovim radom, njegovom umetnošću, Rasko Petrović, je li tako, dakle, Miloš Crnjanski. Na koji način je on zapravo ušao u ovu našu sredinu u tom periodu?
On je ušao u našu sredinu na jedan način koji predstavlja zadovoljstvo za istraživača, uporednog istraživača književnosti, umetnosti i kulture, a to znači da je ušao proaktivno. Naime, naša kulturna sredina, naši umetnici, avangardisti, pisci nisu bili puki primači uticaja, već naprotiv, postoji također mit, ali koji nikada nije demantovan, da je u Parizu posle Prvog svjetskog rata Boško Tokin bukvalno uhvatio nemačko-francuskog autora Ivana Gola za ruku i odveo ga da mu pokaže Chaplinove filmove. I dalje u prvom broju Zenita Tokin piše da se Ivan Gol oduševio Chaplinom i da je napravio Chaplinijadu. Ne samo što je Gol napisao prvo na nemačkom Chaplinijadu, a potom i na francuskom, i ta dva dela nisu ista, znači to nije puki prevod, nego je napravio i novi književno-umetnički žanr Chaplinijadu, koja je posle toga krenula na sve kontinente. Još jedna bitna stvar jeste da je u toj Chaplinijadi pomenuti Fernand Léger imao svoje tri kubističke ilustracije koje su izvršile izuzetno velik uticaj na umetnike i imale praktično nezavisan život od teksta. Drugim rečima, naši avangardisti, Tolkien pre svega, su aktivno doprinili stvaranju svetskog mita Chaplin, a u svojim delima su na ovaj ili onaj način sve ove pomenute registre uključivali. Dakle, i Micić je uključivao, i Tolkien je uključivao pre svega u svoj, ili u poeziji, ili pre svega u svojim teorijskim ili manifestnim pogledima. Recimo, Rastko Petrović na mnoge načine i vrlo bitan esej pozorište analizira samosvojno, dakle nešto što se ne može sresti u Evropi, Chaplina kao zastupnika životinskog sveta koji kao kokoška ili kao pevac pokušava da zaštiti svoje gnezdo i tako dalje i tako dalje, ali recimo i on negde na umu kada peva, upotrebljavajući samo signale ili razvijajući, dakle kad kaže u svojoj poeziji Šarlojku da zapevamo, tu se jasno događa verbalni spoj Šarla i heroike, odnosno simfonije, koji je već prisutan u vizualnom obliku kad dadaista, jer dadaisti u svom Dada almanahu objavljuju posmrtnu masku Beethovena koja je spojena sa Chaplinovim likom. Drugim rečima, ovde nije reč o Chaplinijadi, ali je reč o Šarlojci, dakle također žanrovsko obeležje, i tako dalje i tako dalje. Taj uticaj ili impuls da se nekako odredite pozitivno ili negativno prema Chaplinu traje dotle da se u poznim 50. godinama i Matić i Vinaver, pa onda i u ranim pesmama Ivana V. Lalića sreće Chaplin kao motiv, kao tema njihovih analitičkih tekstova ili čak kao tema pesama kod Ivana Velalića.
Tako mi razgovaramo o Charlieu Chaplinu, a onda dođemo do toga da na promociji knjige, kao anegdote ispričano, ali zapravo i ne izaziva smeh, nego više neku vrstu zabrinutosti, da je pisac Vladimir Pištalo želeo da predaje svojim studentima u Americi o Chaplinu, da se ispostavilo da oni ne znaju ko je Charlie Chaplin. Nešto slično sam ja čula od profesora Zorana Živkovića, pisca, i profesora Zorana Živkovića, koji je takođe pre dve godine gostujući ovde u studiju rekao da njegovi studenti kreativnog pisanja, dakle ljudi koji se bave književnošću, nisu čuli za Charlieja Chaplina. Kako objašnjavate taj fenomen? Evo, mi sad razgovaramo o Charlieju Chaplinu i možemo da zamislimo da mnogi ljudi, mladi, ne znaju o kome pričam.
Ja mislim da je takva jedna vrsta uplašenosti pred činjenicama koje su nepobitne, zapravo plod naše idealizacije da su nekada postojala sretnija vremena kada su svi bili vrlo obrazovani i znali manje više sve. Bojim se da nije tako. Bojim se da je neki procenat, ono što kažu Gaussova kriva, bila uvek prisutna i da je, znate, kultura je pamćenje i ovo što mi radimo jeste osvetljavanje jednog razdoblja koje je, sa ponosno mogu da kažem, osvetljeno na način koji nikada do sada nije bio urađen, jer radeći dugo, decenijama na ovome, pročitao sam vrlo dobre i vrlo bitne studije, ali širina ovakvog istraživanja, dakle, svetska avangarda, nije prisutna iz prostog razloga što je vreme takvo da vi to možete raditi kao hobi ili za sebe manje više, ali da je današnje vreme ustrojeno na brze, efikasne i, da tako kažem, estradne rezultate. Ono što je bitno jeste da imate ljude koji će i znati ko je Charlie Chaplin i prepoznati ogromnu količinu i ozbiljnih i anegdotalnih činjenica koje se nalaze u ovoj studiji i naročito videti te rukavce koji se pružaju, jel, uz glavne tokove preko svih kontinenta. Drugim rečima, ovo je jedan mali prilog upravo borbi za očuvanje tog pamćenja ili kulture koji je sam po sebi dovoljan u smislu da rukopis kao što je ovakav ili slične treba se čuvati, treba ih pohraniti u biblioteke, a onaj koga interesuje će ili svesno naći ili će se, kao što sam ja to uradio pre mnogo decenija, saplesti jednostavno to, tražeći nešto drugo i da će mu u najmanju ruku biti zabavno.
Ja bih samo još napomenula da je knjiga veoma raskošno ilustrovana, ima obilje ilustracija koje daju jednu dodatnu dimenziju i prate ono što je sam tekst.
Jeste. Ja se zahvaljujem veoma svom uredniku Gojku Tešiću, glasniku koji je izašao u susret i štampa to mnogo luksuznije ili kako dolikuje nego što sam ja i mislio i očekivao, zato što se vidi kolika je bila fascinacija Chaplinom i u likovnoj umetnosti i u filmskoj umetnosti, a tu ima i partitura, boga mi, i drugih stvari koje pokazuju da je Chaplin bio prisutan i u muzici i u operi i u svemu ostalom. Drugim rečima, ova slikovnica nije samo naučni rad, nego je, nadam se, i donekle zanimljivo štivo, a i šarena je.
Hvala vam mnogo što ste bili vaš gost.
Nema na čemu, hvala vam što ste me pozvali i pozdrav.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.